Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano.
Dobar dan. U današnjoj emisiji Rečeno i prećutano o vremenu u kojem živimo govori pesnik Matija Bećković. Moje ime je Ljiljana Mentus.
Da li se promenio odnos danas prema zlu, prema dobrom? Čini se da je danas zlo upereno protiv nekoga koje je označen kao loš, da to ima moralno opravdanje, da je tako zlo poželjno.
Mi smo živjeli u nekom uverenju da smo mi neki omiljeni narod, velika kultura, slavna istorija. A onda smo tako i učili, ako se vi sećate, vi ste mladi, pa možda ne, ali prvo što smo mi učili, to je čega ima u našoj zemlji najviše na svetu i po čemu smo mi jedini, recimo, na svetu. I to je bila jedna podugačka ređalica. Ja se sjećam koliko smo se ponosili što ima najviše padavina u Evropi, u Boki Kotorskoj, tamo iznad Risna, u Krivošijama. Smatrali smo mi to svojom velikom zaslugom što tamo padne najviše kiše u toku godine. A onda se sjećam i to da je, recimo, rudnik Žive Ilirija negde u Sloveniji najveći na svetu. A onda sam ja napisao stihove, kako neki Crnogorac kaže, kad sam čuo da Triglav nije u Crnoj Gori, tri dana sam preplakao. Nisam se mogao ničim utežiti i mislio šta je u njoj ako nisu vrhovi i šta će nam i ovi ako nisu najviše. Lagalo se i o drugima, pa nam se činilo da je to istina. Tek kad smo mi došli na red i stvarno primetili da smo mi jedna slamka među vihorove i da je o nama dovoljno i laži, da ne mora niko da se zamara, da baš pronađe i kaže istinu. Jedino laž se mogla i govoriti i objavljivati i to su mnogi iskoristili. Lagalo se i pre, a mi to nismo otkrili dok smo došli na red.
I kako se to podnosi, ta laž?
Pa već zavisi koliko je ko zreo. Najteže onim ljudima kojima je sve to bilo od uvek jasno. Tako su oni bili usamljeni. Sad imate neku vrstu okupacijskog bontona koji je na snazi. I ne bih rekao da je okupacija, ali da je okupacijski bonton, to je očigledno. To znači, postoje propisi da ne, posle 9 se ne viđate na ulici, pa ako ste bili u 9:05 negde, svi kažu šta ste radili, što se niste sklonili. I oživale su te okupacijske poslovice i cela ta logika da jači tlači, da pokornu glavu sablja ne seče, da nebojšina majka plače, da Beganova ne plače. I to je sve jedno vekovno iskustvo koje je u tom narodu živelo, ali nikada nije bilo baš tako zvanično. Nije bilo oficijalno, nije se predavalo u školama. A sada se maltene u buharima to utuvlje u glavu deci da budu svesni da su oni niko i ništa. Da se što pre i što lakše pomire sa sudbinom, da postoje veliki i mali i da se ta pravda ne odnosi na sve. Da oni koji bacaju atomske bombe, oni sude za ratne zločine i za prekomernu upotrebu sile, ovi koji se tuku sa štapovima i noževima. I da, razume se, je najstrašnija stvar kad se otkrije da neki mali tamo narod ili malo veći hoće da dođe do atomskog oružja. To mu najviše zameraju ovi koji to oružje imaju. I oružje neće da koriste sigurno za samoodbranu. I to je jedna cinična, vladajuća, opšta filozofija. Ali jedno od uverenja demokratskih, jedna od lozinki, samo što nije na bilbordima, je da prirodno da ljudi razne što misle. I da je to tako nešto deo ljudske biologije. Međutim, kad bi to bilo tačno, ne bi bilo nikad nikakvih razgovora. Ne bi se bile nikakve polemike, nikakve rasprave. I ne bi baš čim neko nešto kaže što je drugčije od onoga što vi mislite, vi skakali da ga ubeđete, da promeni mišljenje i da pređe na vašu stranu. Znači, prirodno je nešto drugo. Nije prirodno baš se vi s tim pomirite, nego vi vidite da upravo obruto, da ako neko drugčije misli, da čitav svet skoči, da ga učutka i da ga primora, da se priključi svima, jer laž očigledno ne može da zavlada sve dok ne počnu da lažu svi. Dogod ima i jedan koji nešto drugo kaže, laž se na njega ustremi i malo joj je njene sile i njene veličine, nego hoće da pridobije i tog miša koji iz čaška nešto drugo cijuče. Zato nije laž nikada ni pobedila, jer se uvek takav neki miš našao koji je iz neke rupe rekao ne, nije tako. I sve te pretenzije globalne da zavlada jedna ta misla ne propadnu na nekom kome nisu davali nikakvoga značaja. Znači, jedan od motora uopšte svake diskusije i pogonsko gorivo za svaku priču je upravo to nemirenje sa drugčijim mišljenjem. I sada je na delu nekoliko tih istina, a mi smo se našli na, kako kažu, sa tom kućom na sred ruma, u stvari ona na međi izgleda svetova i vera, i zato je tako i upadljiva. A onda vidite velike kulture, velike civilizacije, da one takođe ne mogu da podesu da neko nešto drugčije misli. Sada vi zamislite recimo šta je Nemačka i kolika je njena kultura kad se pojavio Hanke sa nekoliko prigovora. Skoro da je bio anatemisan kao i kod nas. Nisu oni sebi mogli da dozvole da neki pisac tog formata i toga dara misli nešto drugčije. Iako je to što je on govorio krajnje diskretno i iznijansirano do te mere da se jedino može reći da nije ponovio ono što govore svi. Ali ni oni sebi nisu mogli da dozvole taj luksuz da eto jedan može misliti drugčije. A mislim da je tu koren u tome što je upravo ovo što sam malo pre rekao o laži. Kad se laže, da je potrebno da svi lažu. Jer ako jedan to se nađe Steinbrecher, propada cela ta gigantska zamisla.
Da li imate utisak da živimo u vremenu koje nas prosto zaglušuje jednom užasnom bukom, užasnom produkcijom slika, informacija, trijumfom mediokriteta, činovnika, pre svega svakakvih fela, i da oni svi prosto imaju zadatak da zamute vodu, da sakriju istinu, a da su današnji intelektualci prosto kao najamne sluge tih istih u službi i da oni takođe služe da prikriju istinu. gde su ti danas dobri momci? Gde su te snage koje se bore za bolji i vrli svet?
Pa može se reći da što je moćnija ta takozvana sedma sila i što sredstva takozvanih informisanja, da mi manje znamo. I da ćete teško naći čoveka koji će reći da o nekoj stvari nešto ne zna. Jer svaki dan kruži priliku da se upozna sa svim što se događa. O stvari pravih informacija nema. I o onim događajima za koje mislimo da sve znamo, ispostavlja se da nemamo pojma. A pogotovo u ovima čiji smo mi bili savremenici. Mi praktično pravih informacija nemamo. I ljudi govore kao svoje mišljenje, nešto što su pročitali u novinama ili čuli preko radija. I kada ih pitate to što oni govore, ne citirajući odakle su to čuli, oni vam i otkriju. I pročito sam u novinama i onda vi vidite da makoliko se svet hiljadu puta uverio da novine lažu, da se u školi laže, uvek će se naći vernici koji će se na to pozivati i koji će na to nasedati i koji će da tvrde da su do toga došli svojom glavom. Tako da zaista vi pomišljate šta bi bilo da su ti veliki zločinci prošlih vekova imali televiziju. Da je Genghis Khan ili Hitler ili Nabukodonosor imao televiziju, zato što većina ljudi misli ono što gleda na televiziji da gleda svojim očima. Oni ne vide ni urednika, ni kameru, ni snimatelja, ni vlasnika, nego je on svojim očima video. I ja mislim da se jedan promil ljudi uopšte ikad upita otkud se kamera nađe baš na tom mestu kad tog čoveka ubijaju. A da je to neko proizveo i da je to neko smislio i iskonstruisao, to normalnom čoveku, onom čoveku koji je stariji od svih tih medija, ne pada na pamet. Kako bi se on toga mogao setiti, to je do te mere jedna velika stilizacija, jedna stepenovana hipokrizija, cinična i beskrajna, da bi uopšte čovek koji je potrošač svih tih izmišljotina mogao da ih otkrije. I razume se, tako je nas to čitao jedan svet i čitava jedna planeta laži i manipulacija koje nemaju nikakvu trajnost i težinu, i kao i svaka magla traju dok ne dune neki vetar. E sad, nisam primetio da su neki pravi intelektualci u tome učestvovali i da se oni vide. Vi kad čujete recimo da u Nišu ima 30.000 studenta i da ima 1.000 profesora univerziteta, a dodajte tome koliko ima studenta u Novom Sadu, pa koliko ima u Kragujevcu, pa koliko ima u Beogradu i koliko još ima profesora univerziteta. A gde vi njih vidite? Umesto svega toga, umesto tih desetina i stotina hiljada, vi slušate nekolicinu ljudi koji onako kao neki istrošeni indigo već nemaju šta da kažu, što nisu rekli milijardu puta i što bi bilo mnogo interesantnije kad bi voditelj rekao: molim vas, hoćete li mi dozvoliti da ja kažem šta ćete vi reći, pa mi vi ispravite ako sam neku reč pogrešio. Tako da je u tom smislu velika priča, a malo dodirivanje suštinskih problema, a kamoli nekih zainteresovanosti ljudi za suštinu i za istinu. E onda mora da postoje, možete misliti šta sve postoji po svetu, po tim velikim katedrama i po tim slavnim univerzitetima i kod tih ljudi, autora, koji se ne šale sa svojim mišljenjem. Onda oni ne učestvuju, nego oni koji žele da igraju u javnom životu. Zato što vide da je sila, da je udarna igla, odlučila da to tvrdi i sklanjaju se sa te, sa te mušice i neće prosto da budu žrtve, a njih nekolicina koji hoće da igraju veliku svetsku ulogu, oni prosto više i ne misle svojom glavom, nego tih nekoliko obaveznih parola ponavljaju iz čista mira, bez dvoumljenja i bez ikakve dileme. Ja sam bio recimo u...
To podjednako nečasno, prostite, molim vas, pa posle recite gde ste bili.
Jeste, to je nečasno, što bi se kazalo, manje nečasno nego da učestvuju, a da znaju istinu, bar ćute. Jer ovih nekoliko koji hoće da budu na vrhu igle, oni tačno znaju da postoji nekoliko stvari oko kojih ne mogu da se šale. Tako da ima da ih ponove kao što to moćnici tvrde i traže i onda će uvek da budu na, u počasnoj loži. Ja sam bio u Moskvi na svetskom kongresu Pen kluba i tu su bile delegacije celog sveta, razume se. Glavna zvezda je bio Ginter Grass, koji je te godine dobio Nobelovu nagradu. A istovremeno je trajao rat u Čečeniji. Čečenija je istorijska, vekovna teritorija Rusije. I razume se u tom raspadu i u celoj toj priči i u tom ratu.
Izvinite, a gospodin Grass još nije obelodanio svoju nacističku prošlost?
Nije, nije, to je mala tajna koja njemu ne smeta da sudi ostale. Glavno, Rusi se mnogo trude kod svih delegacija da se u toj deklaraciji Pen kluba ne kaže da oni vrše genocid u Čečeniji. Da ne padne ta reč, nego da se kaže teror ili nasilje, već neki od tih atributa koji su aktualni. I sad ja mislim, Ginter Grass je došao u zemlju Tolstoja i Puškina i Dostojevskog i zemlji te tradicije pojedinaca, intelektualaca koji su savest epohe, ponos kulture i nezavisnog mišljenja. I sad zamišljam šta će on sad tu da kaže, da šta bi ja rekao da sam na njegovom mjestu. A on je prvi uzeo reč i prva njegova rečenica je bila genocid Rusije u Čečeniji. I on se odmah preporučio da on pripada toj armadi koja hoće da vlada svetom i neće da se zavađa sa najmoćnijima, nego mu je milije da zarati sa slavijima. Tako da je on recimo napao Hankea. A s druge strane imate čitav niz, recimo, Nobelovaca i velikih pisaca koji su nas uzimali zaštitu. Recimo, Pinter, pa ne znam, Dorothy Lessing, Samaraga, recimo, Marquez. To nije baš bio mali spisak, ali on je nikad imao značaja koliko ima nekakav razvojnik iz političkog sazvešća, koji su govorili... Borili su se protiv jezika mržnje, a recimo Holbrook je rekao da su Srbi mrlja na obrazu čovečanstva. I uzmite koji god hoćete spisak tih primjera jezika mržnje, nigde nećete naći taj najnacistički iskaz jednoga kojeg bilo Nikogovića što se tiče kulture i nekih pravih vrednosti. Sve su to fikcije. Boljom onih koji su vas ogubali, možete sutra postati najomiljeniji na svijetu. Njihova moć je u tom smislu beskrajna. Tako da je to toliko slučajna i organizovana. Tako da ljudi to ponavljaju, ne moraju ni da, i svi znaju da oni ne misle to. To je otprilike, ne ubijem te, ja ubijete zakon. Tako da, mi smo još, ko zna iz kog vremena, nasledili tu potrebu da se raspravljamo i da verujemo u tu priču. Ja imam utisak da ovi narodi drugi, u koje mi zovemo evropskim narodima, tim koje su slični nama, da oni odavno tu polemiku ne vode, da je njima to savršeno jasno i da oni eventualno kod tih velikih samo naplaćuju te usluge. Kod nas je nezgodno što se te vojne baze i te usluge velikima i tuđima daju besplatno, a Holandija naplaćuje. Brisel, Belgija, ja sam vidio, ne znaju šta će od para. Oni jesu centar NATO pakta, ali su to naplatili. Vidio sam da ne znam koliko puta već ono Rotterdamu menjaju asfalt. Kad vi sad recimo, kad pričate o Kosovu, ja nikad nisam čuo da je neko izveo neku računicu koliko tamo ima planina, šuma, reka, ruda, ptica, divljih zveri, ribe, sve se to uzima džabe zbog toga što je, ne znam, ko tamo, u većini ili, ne znam, trpe, ne znam koju nepravdu. Sad vam oni uzmu rudnike, da ne govorim manastire. Imate manastire, recimo, za koje oni tvrde da nisu ni srpski. Sad imate tu parodiju da ti manastiri koji su, recimo, albanski, da njih Albanci pale, a da Srbi brane Albancima da pale svoje manastire. I to se piše u ozbiljnim novinama. I ozbiljni ljudi govore takve divote. I mislim, često su te priče ponižavajuće za ljudsku pamet i mnogi ljudi se, razume se, pridružuju to nikad besplatno, nikad niko ko to priča, što se ljudi čude, nije govorio o džabe i o svom trošku. O svom trošku se još govore neka sirota istine i neko još i strada zbog svega. To mislim da je ludi, šta mu je, valjda svi to znaju. Tako da je u stvari sve dospeo zbog toga i morali smo jednu veliku krizu. Ja mislim da i ova cela finansijska kriza koja priča čito svet, ona je samo drugi deo moralne krize i slika stvari te moralne krize mnogo dublje i svega ovoga što smo mi sad pričali. To se odjednom vidjelo da je tako i u bankama, da oni koji te laže šire o narodima i ljudima, da to isto tako njih navodi da štampuju lažne pare i da imaju te najveće svetinje, te crkve našeg modernog doba, kakve su svetske banke, da se ispostavi da tu žive neki najveći prevaranti i hohštapleri i da su nalagali i napunili lažima trezore koji nemaju kraja i koji su do juče bili tako neprikosnoveni da nikome nije padalo na pamet da ako sve propadne, e to neće, to je zasnovano na najčvršćim temeljima i nekim istinama neporecivima, a evo samo se dobila sa ovim svim celina i totalna i apsolutna katastrofa, kako oni kažu, da nije zapamtio svet, a u stvari samo kad bi napravili pun krug, onda bi se moglo početi iz početka i vidjeti gde je osnova cele te krize i gde je ona počela, da bi se sve moglo nekako popravljati. Jer toliko veličanje šufta, pevanja o ničemu, veličanje svega što ne znači ništa, skakanje nekih nepoznatih ljudi na neke koje znate, neki koje nikad niste čuli, koji nisu nikad ništa uradili, oni skaču na ljude za koje ste ipak čuli i za koje i koji su nešto uradili, ali to postaje gotovo pravilo. i niko njega ne pita, pa otkud, kako si ti sad da sudiš tome i govoriš o tome i slične priče. Tako da imate, kao što recimo za vreme okupacije, imate ljude koji ne mogu da izdrže, da i nisu uspjeli u regularnim vremenima ništa da urade, oslanjaju se na silu. Možete misliti, možete misliti kako to sve biva bestidno i kako to se sve završava da ova Carla Del Ponte napiše svoje knjizi na kraju da su ovi trgovali ljudski organi. Sad možete misliti, taj zločin ipak nije počinio ni jedan Srbin. Najveći zločinci su Srbi, oglašeni na celom svetu. No, oni ne počineše taj zločin, nego su sad odjednom, i to u njenoj knjizi, da je to tvrdio neki Srbin ili otac nekog o kome su ukrali bubreg, on bi bio kaštigo. A sad se odjednom ispostavlja da u tom velikom sprečavanju humanitarne katastrofe, a sad vi ne možete da zamislite sad da je neko vadio bubrege baš koje je kasapin u Pik Slavija, nego je to sigurno neki stručnjak. To je neki ekspert koji je studirao tu stvar. I sad vi vidite celu tu priču. Vi ne možete da amputirate čoveku u nogu, a da on ne da saglasnost. Ima ljudi koji će da umru celi, ne da nogu. Ali možete da uzmete nekom teritoriju, da amputirate 15% neke zemlje, a da ne treba vaša saglasnost, to će oni da reći, to je veći problem njihov nego vaš. I onda dođu tamo i napravili to čudo što su napravili, da bi nam očitali lekciju iz tolerancije, iz snošljivog života, iz boljeg života. I mi to i primemo i znamo da to sve nije bilo kako treba i da bi trebalo da bude bolje i ljudskije i po nekoj meri čoveka. I na sve to i mislim da oni dođu i naprave to 100 puta gore. Tako da ne mogu da pokažu posle tih silnih milijardi, tog silnog oružja koje je tamo potrošeno i tih silnih para koje su ulupane, odjednom oni ne mogu da vas dovedu tamo da prošete, da vidite to delo i da vidite šta su napravili.
Ali to i ne žele, možda.
Ja. Morali su želeti, zato što je cela stvar bila jedna vrsta očigledne nastave. Evo sad ćemo mi vama pokazati kako to treba raditi. I sad vi odjedno vidite da su sve te republike etnički čiste, tako reći, a jedino Srbija ima najveći broj izbjeglica i optužena je za etničko čišćenje. I sad ta fašistička tvorevina, u njoj su bežale izbjeglice. Zamislite sad recimo da su pod Hitlera bežali Romi i Jevreji i Srbi, da su bežali u Nemačku pod vreme, kako bi, na kakvim bi nogama bila ta optužnica. A ovde je tako, takva je činjenica da ovde ne znam koliko ima tih izbjeglica i manjina i ne dira ih niko i neće, nije ih nikad ni dirao. Ako zaboravimo one patološke slučaje koji postoje svuda, a to nije duša tog naroda, nije njegova kultura, to svak zna da nije.
U današnjoj emisiji Rečeno i prećutano, o vremenu u kojem živimo, govori pesnik Matija Bećković.
Thank you.
Građani Srbije su u jednom trenutku, čini mi se, bili dovedeni u tešku zabludu, verujući da je normalna država i normalni život na dohvat ruke. Mislite li da smo sada zbog toga lišeni svakog entuzijazma ovde?
Pa izmoren je svet. Taj rat sa Srbijom traje više od 20 godina. Ja se sećam, posle drugog svetskog rata se to stalno govorilo da je to trajalo beskrajno. To je trajalo 4 godine i pričalo se da nije imalo kraja, jer su svi mislili da trajeće 2-3 meseca. Ali da traje 20 godina i to da ne nasrće na vas ko bilo, nego najmoćnije, najcivilizovanije zemlje svijeta, najveće. Ja ne znam kako to sad izgleda, pošto su oni zasejali čitav svet tim strašnim pričama o Srbima. Ja sad ne znam kad oni vide ovu Anu Ivanović, pa pitaju odakle je ona, kako oni mogu da veruju da je iz takvog nekoga galimatijasa, iz takvih judožderskih sredina stigla takva devojka. Ili ne znam, ona i Đoković ili ta Janković, koji bilo od tih dječaka. Da ne govorim sad, ima ih i drugih i u drugim oblastima. To je nasrnuto na jedan narod da se dokaže u stvari da jači može da uradi šta god hoće, da dokaže šta god hoće i da nema da nikakvih iluzija oko toga. To su neke poslovice iz ne znam kojih vremena, kad su jača sela od hajduka, nemoj da se zanosiš, uradit će ti ovo, uradit će ti ono. To su radile. I to su radile one zemlje koje smo mi najviše obožavali. Zemlje kako je, recimo, Francuska, gde mi imamo spomenik zahvalnosti Francuskoj na svet Kalmedana, koji je radio naš najveći bajar i stavio na najslavnije mesto. Ko to još ima? Prošlost nas ne interesuje. U trenutku kad je čitav jedan narod čekao upravo obrnuto, da otvore svoju knjigu i da kažu evo šta je bilo i ko je taj svet. A onda vi vidite da su kombinacije bile sasvim druge i da su ciljevi drugi i da su igre druge i da je ovo što smo mi gledali samo maska za nešto mnogo veće i mnogo krupnije, da su naivni ljudi stvarno verovali da je to sve to što vide, da ništa iza toga nema, a da su te priče da će ovde kiperi da istovaraju evre i da svak samo pobrine se da ima u što to da uzme, da ne, mu ne ispada iz naručja. To je on tako jedna naivna i besmislena priča da bi sad jednu evropsku zemlju par excellence, što je Bog odlučio gde će ona biti, nismo mi rešili. I sad će oni vas da reše te geografije, da proglase da ste vi u Africi ili ne znam, u Aziji, ne znam gde. Da vi niste tu gde ste i da niste to dobili ni nekakvu špekulaciju i da vam neko to verifikuje i da vam to neko odobrava. Sad treba da jedna takva zemlja uđe poslednja u Evropsku uniju, baš u trenutku kad oni podižu stolice i oglašavaju Feyenoord, mi stižemo triumfalno zadnji i oni aplaudiraju, stigli ste. To je besmislena i politika i logika i istorija.
Smatrate li da je ovde u jednom trenutku postalo ne nepristojno, recimo nelagodno ili politički nekorektno, kako se to kaže, govoriti dobro o svojoj naciji, spomenjati bilo kog velikana iz naše istorije, govoriti o žrtvama srpskog naroda, pozivati se na međunarodno pravo. Kako smo došli u tu situaciju?
Pa postepeno. To se postepeno, što kada se savija u rat i ljudi sagnani u šinu, upornim, nije se to baš lako postiglo.
Radilo se.
Jeste. I onda je to, što kaže, verovatno postignuto više i lakše nego što su se nadali, misleći to je toliko apsurdno da će biti ko zna koji otpor i ko zna kako će da se provedu sa takvim namerama, ali onda je ispalo da Ima 300 primjera, pa predali su se ovi, pa predali su se mnogo veći, pa ne čuju se niko živi, pa šta ti imaš da sad tu pričaš, pa krenula je ta vrsta besmislica i onda vi imate tu, kako sam već spominjao, okupacijsku poetiku u kojoj se to sprovodi, što kaže, i po pisani i po nepisanim zakonima, da svako ko je iole promućuran, on tačno zna šta je poželjno mišljenje, šta je pravilno mišljenje, koji je pravilan odgovor, i sa tih nekoliko reči se obavlja taj ogromni posao, ali ja ne znam kako će se to završiti. Ja sam mislio, recimo, u mladosti, tamo gde su u onim brdima retko rasle kakve voćke plemenita roda, nijedna nije smjela da se potkresuje, i ono bilo je, nemoj neku granu da slomiš, osušit će se, a kamoli da zarežeš i ovo i ono. Tako kad sam vidio kasnije da uzmu ove makaze pa ih naprave patuljaste višnje i orahe, da vi sad šetate pa berete, ne morate se peti, i još oni što ih više šišaju, oni više bujaju, ne bih se začudio da se tako nešto desi i sa narodima, što su više sabijani, učutkivani, unifikovani, da to odjednom u nekom budućem vremenu odjednom bukne i da se taj feder otkače, i sad ko zna koliko i kako, ali ima tu mnogo stvari koje su direktno uperene protiv ljudske prirode i onoga što je Bog stvorio sa nekim razlogom. Nije slučajno rečeno da je svaki narod deo Božje promisli i da ima neki razlog zbog čega postoji, zašto se razlikuje od nekog drugog naroda i zašto postoji jedan jezik, a onda posle 100 km neki drugi, i zašto se ova čaša drugčije zove sad, kako pređemo onaj kamen. E sad, to nisu ljudi rešili. Prema tome, postoje stvari koje nisu ni u istoriji, ni u ljudskoj pameti. Znači, molim lepo, protiv toga se sad krenulo, da šta će ti jezici? Ja samo čekam da neko održi jedan veliki govor čemu služi srpski jezik. Da lepo održi predavanje na univerzitetu, da kaže, pa dobro ljudi, ovo nije uopšte više sala, gde ima sad, šta da radi sa srpskim jezikom u Moskvi ili u Vašingtonu, ili ono da zna se koji je jezik, nauči taj jezik i mani se ovih folklornih, besmislenih tu reči i njegovih zakona i gramatika, ne gubi vreme, tako da to, ja mislim da nije mali broj ljudi koji ne bi primetili u tom nikakav cinizam, i koji bi rekli, vidi kako pametan taj čovjek, čekaju sad ovdje, studiraju, pa uče, pa zavod službenike, pa ne znam gramatike, pa ne znam institut za srpski jezik, pa čemu sve to, zašto, zar nije lakše engleski bez muke? Pa ima samo jedna knjižica, pa možda naučiš 100 reči, nisi magaraca, a više te neće niko ni pitati, ni ćeš ti negdje držati neki govor, nego ima da kažeš 5-6 tih reči i da se, što kaže, svuda bude, proslaviš i budeš rado obiđen. Tako da, u toj unifikaciji sveta, u tom blajšaktovanju i poravnjavanju, tu se čine najveći zločini protiv kulture i ustrojstva sveta. tu se sad pojavlja ta priča o Vavilonskoj kuli koja je jednom završila upravo zbog takvih projekata. Ali je to toliko drastično i... Došlo je sa one strane, dok je postao Sovjetski savez, dok je postao komunizam i tako dalje, onda je sva naša nada bila u Ameriku, u tu zemlju koja nas je na kraju pljunula i koja nas je počela ponižavati i gaziti i mnogi ljudi su srećom umrli koji su sanjali taj san i to je posljednja iluzija koju smo imali, da oni znaju šta je istina, da će oni tu istinu reći, da su za istinu uopšte zainteresovani, a da ih ona uopšte neće zanimati, da je to najsporednija stvar na svetu, to nismo čuli.
Ali šta može da nas spase?
Mislim da ne posumnjamo, da se setimo kako smo počeli, to je bilo i ranije. Videli smo kraj većih sila, to ne može biti. Te zemlje ne mogu biti, nisu one sve takve. Ima tamo pametnih ljudi, ne bi oni bili tako moćni da su bili na jednu vodu i na jednu istinu, da se možemo nadati da će se uviđati kako to vodi u jednu katastrofu i već je dovelo do jedne ogromne krize, baš kad se toj krizi niko nije nadao, naprotiv. Onda da se prosto na neke temelje i na neke istine i na neke vrednosti davno ustanovljene i na neko istinsko poštovanje čoveka, svih ovih divota koje oni spominu kao ljudska prava, to, pa šta ćete lepšu reći, oni su sa tom sintagmom ljudskih prava srušili Sovjetski savez. A odjednom je, kad je to srušeno, onda se ispostavilo da je srušena Amerika, to jest presta u Americi koji su imali narodi korobljeni pod komunizmom. Tome se niko ni nadao. Mislim, u trenutku kad su oni dobili najveću priliku, imali najveću istorijsku šansu, onda je ispalo da s Berlinskim zidom je srušena Amerika. Ovom nima šta da se sruši, to je već bilo srušeno i nije ništa predstavljalo u duhovnom životu tih naroda. A ovo je bila prava i mit i stvarnost. Tako da čini mi se da sam ja jednom rekao da je Amerika umjesto izabrala, umjesto da je svi vole, da je se svi boje. I to je bio izbor, ja mislim, Koban. A dok su ono bili da je svi vole, onda sam ja gledao po rovcima ljude sa kariranim kaubojskim košuljama i sa šijima. Baš me zanima sad da bi neki prošao sa tom košuljom, koliko bi je nosio.
Prema čemu ste vi naročito obazrili? Čega se vi naročito pribojavate i čuvate?
Ne bih mogu da se pohvalim na ovo obazrilište. Nisam ikada... Više mi Bog čuvao, pokazivao je neku ljubav prema meni, vrlo rano. I izvlače me iz nemogućih situacija i nekako dao mi je 100 puta dokaza o svojim simpatijama. Tako da nisam ceo život proveo niškakvom računicom i niškakvim planom. Tako da to je sve bio, što kaže, nevidljivi prst.
Koji je... Mislite da je živjeti obazrivo, da je to identično kao živjeti s računicom?
I da je to opasno. Da je to opasno. Vi prosto, kao ono što kažu, da keroje vas napadnu ako osete da se bojite. Da čovjek luči neki miris koji ker osjeti. Ako bi se savladali da ga ne lučite, neće vas ni napasti. Ali ovako sakata, obaziri sve te... Kad ste tako spontani, kad to pričate, uvek misle da iza vas neko stoji, da vi niste uopšte naivni i da imate neki spoljni lepak. Niste već toliko ludi da to pričate. Nije, imate sad recimo, sad da evo, to možda nije bila tema ovoga svega, ali recimo sad imate priču u Sloveniji i Hrvatskoj, oni su za ovo vreme otkrili, kaže, preko 600 jama u kojoj su pobijeni ti ljudi u Drugom svetskom ratu. I većina tih priča je da su to Srbi sve napunili, da su to sve Srbi pobili. I sad imate stvarno da se desilo da je ovih dana u Beogradu otvorena izložba poklona Titu, a u Sloveniji jama Huda također sa Titovim eksponatima od nekoliko hiljada ubijenih ljudi. E sad, ljudi kažu kako to nema u Srbiji nijedna jama otkrivena, a u Sloveniji Hrvatska razrovana i prekrivene tim otkrićima. Sad su i kod Zagreba neku našli neposredno, sad mi je to i rekla neka nemačka novinarka. I sad je počela ta priča gde je grob Draže Mihajlović, vjerovatno kao taj revanš. I sad slušate te ljude šta sve tu priče. Niko se ne sjeća recimo da nema grob ni jedan učesnik te vojske, ni jedan vojnik te vojske. Imamo Tursko, imamo Austrijsko, imamo Englesko, imamo Nemačko, čije hoćete, italijansko groblje, ali jugoslovenske vojske u tržbini to groblje ne postoje. Nema ni jedan komandant Draže Mihajlovića groblje. Nema Milan Nedić, nema Kalabić, nema niko. Ne znam po kom osnovu, da li postoji neki sud koji je izricao tu kaznu, neće imati groba. Tu je neki dodatak koji je dodala komunistička partija. A verovatno zato da ako nemate groba, nije vas niko ubio. Niste ni postojali. To je računica na dugo. Da ste postojali, da vas neko ubio, pa bilo bi grob. A to je sada do ovih žrtava NATO pakta. Kad bismo mi podigli groblje tih ljudi koji su poginuli, pa da oni kad dođu. Pa čekaj, otkud sad te, ko te ljude pobije? Čobane i seljake. Nema groblja kao što ima na Zajetiniku, kao što ima u Bizerti, kao što ima u Sred Pariza, kao što ima vas na Brikov, kao što ima. E sad, oni kažu, šta ako sad otkrijemo masovnu grobnicu tu u Beogradu, a ne nađemo Draža Mihajlovića. Sad ovi drugi što su u toj grobnici nisu ni važni. Nikoga, njihova sudbina ne interesuje. Imate 44. godine u Beogradu iz politika objavljuje streljani 104 najistaknutija zločinca izdajnika. Ali nema ni jedan grob. Tu imate pisce, imate glumce, imate advokate, imate trgovce. Nijedan nema grob. I dok mi dođemo do te logike da za grob ne trebaju neke posebne zasluge. I da to nije nikakva diploma i priznanje i tako dalje. ovi su već napravili čito posvetu protiv nas. A po broju žrtava sigurno da Srbi daleko nadmašuju sve ostalo. Ali sad, pošto je već tamo plebiscitan utvrđeno da su to Srbi počinili, bit će veliko pitanje ko je ove ovde Srbi pobio. Ako su oni tamo sve to potukli. E sad, važno je da Josip Broz Tito ima grobu. On istino nije u groblju, on je nekoliko, zauzima nekoliko hektara zemlje u srcu Beograda, ali imate vrlo mali broj ljudi koji će govoriti to što vam ja govorim i prosto ona ta druga strana koja je trebala da bude alternativa onom poretku koji je srušen, ona je fizički uništena i nije imala ni groba. I ko je god bio neki politički protivnik, on je to platio glavom i taj nemilosrdni obračun je trajao 50 godina. Tako kad je došla ta sloboda, nije imao ko da je dočekao. Nego su morali da pripomognu oni jedni isti koji su se sada pojavili pod drugim imenima, sa drugom pameću i sa... I razume se, to je... Savle je bio jedan koji išao ka Damasku, pa ga Hitler Hristos pitao što me goniš, pa se on predomislio. A sad je nekoliko miliona Savla bilo iste noći, oni su preko radija čuli da je komunizam propao i probudili se kao nekomunisti i kao ljudi koji su shvatili da to više nije njihovo vreme.
Vam se čini da je ovaj svet isti kao negdašnji ili može biti da se promenio ili ste se možda vi i mi i ja i svi mi promenili, ako ništa drugo, makar ste lišeni onih zabluda čiste vlasti bili kad ste bili mladi?
Pade mi na pamet oni Šekspirovi stihovi da je to je svet san ludaka koji nema nikakvog smisla, tako da baš nismo nikad sasvim sigurno jesmo li na ovom ili na onom svetu, da li smo najavili u snu. Pa kao posle ružnog sana što se čovjek obraduje što je to sanjao, što to nije bilo istina, tako i u životu. Nađe se neki izlaz tamo gde ste se najmanje nadali.
Slušali ste emisiju Rečeno i prećutano u kojoj je pesnik Matija Bećković govorio o svetu u kome živimo. Emisiju realizovali Dejan Ivanović i Ljiljana Mentus.